ljudi koji ne idu u crkvu zapravo imaju, ja mislim, jednu čak iskrivljenu sliku crkve, možda nisu dugo bili, možda su, evo, nažalost, neki imaju i neku, možda i neku ranu koju nose i nekad su bili povrijeđeni na ovaj onaj način, udalili su zbog nekog razloga od crkve. Ali evo, prekrasno je vidjeti naše crkve koje su prepune mladih koji su intelektualci, koji žive život punim plućima, ali s druge strane, evo, koji traže odgovore na duboka životna pitanja, to je odakle su, kamo odlaze, evo, pitanje o vječnosti i tako dalje.